Ժյուլ Վերն, Տակնի վեր, թարգմանությունը Ա. Տիրատուրյանի, Հայ Պետրատ, Երևան, 1963 թվական։ Տակնի վեր, գլուխ առաջին, որտեղ պատմվում է, թե հյուսիսային բևեռային արդյունաբերական ընկերությունը ինչպիսի հայտարարությամբ դիմեց ամբողջ աշխարին։
«Եվ այսպես, միստր Մաստոն, դուք ենթադրում եք, որ կինը ընդունակ չէ օժանդակելու ճշգրիտ և փորձնական գիտությունների առաջադիմությանը»։
«Շատ եմ ցավում, Միսիս Կորբիթ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ այդպես է»,
պատասխանեց Մաստոնը։
«Կանանց մեջ, հատկապես ռուս կանանց մեջ, եղել են մի քանի ականավոր մաթեմատիկոսներ. այդ բանը ես խոստովանում եմ հոժարությամբ. Սակայն իմ կարծիքով, կնոջ ուղեղը այնպիսի կառուցվածք ունի, որ նա հազիվ թե կարող է Արքիմեդ կամ ինչ-որ նվազ հնարավոր է Նյուտոն դառնալ»։
«Օ, միստր Մաստոն, թույլ տվեք ինձ բողոքել մեր սեռի անունից»։
«Հենց դրա համար էլ ձեր սեռը լի է հրապույրով, որ զրկված է հակում ունենալուց դեպի վերացական գիտությունները»։
«Հետևապես, ձեր կարծիքով, միստր Մաստոն, վար ընկնող խնձորը ոչ մի կնոջ չէր ներշնչի տիեզերական ձգողության օրենքի հայտնագործման միտքը»։
«Վար ընկնող խնձորը տեսնելիս, Միսիս Սքորբիթ, կնոջ գլխում կծագեր այդ խնձորն ուտելու միտքը միայն, ուրիշ ոչինչ»։
«Դե, ինձ համար այժմ պարզ է, դուք ժխտում եք, որ մենք կարող ենք որևէ ընդունակություն ունենալ մտավոր գործունեության մեջ»։
«Որևէ ընդունակություն, ոչ, այդ չեմ ասում, բայց չեմ կարող ձեր ուշադրությունը չհրավիրել այն բանի վրա, որ պատմության մեջ չգիտենք որևէ դեպք, երբ կանացի միտքը գիտության մեջ աներ այնպիսի հայտնություն, որը համազոր լիներ Էվկլիդեսի և Լապլասի հայտնագործություններին»։
«Միթե այդ ապացույցը, միթե անցյալը միշտ բնորոշում է ապագան»։
«Ամենայն դեպս մի բան, որը չի պատահել հազարավոր տարիների ընթացքում, անտարակույս չի կարելի սպասել նաև ապագայում»։
«Ուստի մեզ մնում է ցած դնել զենքերը և խոստովանել, որ մենք ընդունակ ենք լինելու լոկ»։
«Մեր բարի ոգիները»,
վրա բերեց Մաստոնը ամենայն սիրալիրությամբ, որին ընդունակ է բոլոր տեսակիքսերով հագեցած գիտտականը։ Պետք է ասել, որ այդ մի անգամ այն բավարարեց Միսիս Սքորբիթին։
«Դե, ինչ արած»,
շարունակեց այրին,
«յուրաքանչյուրին իր բաժինը. մնացեք մեծ մաթեմատիկոս և ամբողջովին նվիրվեցեք այն մեծ գործի խնդիրներին, որին դուք և ձեր բարեկամները պատրաստվում եք նվիրաբերել ձեր կյանքը. իսկ ես կգրավեմ բարի ոգու համեստ տեղը, ձեր գործին դրամով օգնության հասնելով»։
«Որով արժանի կլինեք մեր հավիտենական շնորհակալությանը»,
պատասխանեց Մաստոնը։ Միսիս Էվենջելինա Սքորբիթի այտերը ծածկվեցին զմայլելի կարմրությամբ։ Այդ բացատրվում է նրանով, որ այրին խոր համակրանք էր տածում, եթե ոչ դեպի բոլոր գիտականները, ապա համենայն դեպս դեպի իր խոսակիցը։ Այն մեծ գործը, որին ամերիկացի այդ հարուստ այրին որոշել էր նվիրաբերել իր կարողության պատկառելի մասը, իսկապես որ կարելի էր մեծ անվանել։ Ահա թե ինչում ներկայանում այդ գործը, և ահա թե որոնք էին նրա հիմնադիրների նպատակները։ 1890 թվականին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը անսպասելիորեն մի ծրագիր հղացավ՝ աճուրդի հանել դեռևս ոչ ոքի կողմից չհայտագործված հյուսիսային բևեռի շուրջն ընկած երկրամասը։ Երկրագնդի այդ արկտիկական կեղևը գնել էր ուզում հատկապես այս նպատակով կազմված ամերիկյան մի ընկերություն։ Ենթադրվում էր, որ այնուհետև ընկերությունը կառավարությունից կստանա այդ շրջանի շահագործման կոնցեսիան։ Ճիշտ է, դրանից մի քանի տարի առաջ Բեռլինի կոնֆերանսում հատուկ կարգ էր հաստատվել այն մեծ տերությունների համար, որոնք կցանկանային զավթել ուրիշների երկրները, գաղութացնելու կամ նոր շուկաներ բաց անելու պատրվակով։ Սակայն այդ կանոնները կիրառելի չէին ներկա դեպքում, որովհետև բևեռային շրջանները անբնակ էին, և այնուամենայնիվ, քանի որ մի բան, որը ոչ ոքի չի պատկանում, հավասարապես պատկանում է բոլորին, ապա նոր ընկերությունը որոշեց տիրել այն։ Սակայն որպեսի ապագայում կարողանա խուսափել ուրիշների որևէ ոտնձգությունից այդ երկրների նկատմամբ, մտադրվեց ոչ թե զավթել, այլ գնել։ Միացյալ Նահանգներում ոչ մի ձեռնարկում, նույնիսկ ամենահանդուգնը, գրեթե անիրագործելին, չի մնա առանց կողմնակիցների, որոնք պատրաստ են իրենց վրա վերցնել գործի պրակտիկ կողմը և ներդնել իրենց միջոցները։ Այդպես պատահեց նաև այն ժամանակ, երբ մի քանի տարի առաջ Բալթիմորի թնդանոթային ակումբը որոշեց դեպի լուսին ուղարկել մի արկ, հույս ունենալով ուղիղ հաղորդակցություն հաստատել մեր արբանյակի հետ։ Միթե այն ժամանակ ձեռներեց յանկիների մեջ չգտտվեցին մարդիկ, որոնք խոշոր գումարներ տրամադրեցին, որպիսի կանհրաժեշտ էին այդ գայթակղիչ գործը գլուխ բերելու համար։ Եվ այն իրականացավ, որովհետև վերոհիշյալ ակումբի երկու անդամները չվախեցան անձամբ մասնակցել այդ խելագար փորձը կատարելու։ Եթե որևէ մի նոր Լեսեպս սկսեր խոր ջրանցք բանալ Եվրոպայի և Ասիայի միջև, Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքներից մինչև Չինական ծովը, կամ որևէ գյուտարար ճարտարագետ առաջարկեր հորատել երկիրը մինչև նրա խոր շերտերը, ստորերկրյա ջերմությունը ձրիաբար օգտագործելու համար, կամ որևէ խիզախ էլեկտրատեխնիկ ցանկանար միացնել երկրագնդի վրա տարածված բոլոր էլեկտրական հոսանքները, որպեսզի ունենար լույսի և ջերմության մշտական, անսպառ աղբյուր, կամ որևէ շինարար հղանար կառուցել անսահման չափերի շտեմարաններ ամառվա ջերմության ավելսուկը պահելու համար, որպեսի ձմռանը այն հաղորդեր ցուրտ գոտիներին, ինչքան ընկերություններ կստեղծվեին։ Այդպիսի դեպքերում ամերիկացիները միշտ առաջինները կլինեն ավանդատուների մեջ, և դոլարները կհոսեն բաժնետիրական ընկերությունների գանձարկղները, ինչպես ամերիկյան գետերի ջրերը հոսում են օվկիանոսների ծոցը։ Հասկանալի է ուրեմն, որ շատ բուռն հետաքրքրություն առաջացրեց այն տարօրինակ մտադրության լուրը, թե բևեռային շրջանը կարելի է դարձնել դրա համար աճուրդում ամենաբարձր գինը առաջարկողի սեփականությունը. օգտագործել բևեռային երկրները։ Ճշմարիտ ասած, այդ միտքը կարող է ծագել միայն խելագարի գլխում, այնինչ այդ ծրագիրը միանգամայն լուրջ էր։ Ամբողջ աշխարհի լրագրերում, եվրոպական, աֆրիկական, ասիական, օվկիանիայի թերթերում և ամենից առաջ Ամերիկայի թերթերում նոյեմբերի 7-ին մի հուզիչ հաղորդագրություն հրապարակվեց։ Այդ լուրը տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն գիտնականները և առևտրականները դրան վերաբերվեցին խիստ տարբեր կերպով։ Այդ հաղորդագրության մեջ ասված էր. «Ի գիտություն երկրագնդի բնակիչների, հյուսիսային լայնության 84 աստիճանից այն կողմ գտնվող հյուսիսային բևեռի շրջանները մինչև այժմ չեն շահագործվում այն պարզ պատճառով, որ դրանք դեռևս ոչ ոքի կողմից չեն հայտնագործված. 84-րդ զուգահեռականի և բևեռի միջև ընկած այդ տարածությունը 6 աստիճանի չափով կարելի է դիտել որպես երկրագնդի պետություններին անբաժանելիորեն պատկանող սեփականություն. Այդ կարելի է դարձնել մասնավոր սեփականություն, վաճառելով հրապարակային աճուրդում. Արդարության սկզբունքները չեն թույլատրում, որպեսի որևէ բան մնա անբաժան. Հետևելով այդ սկզբունքներին, հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշեցին զբաղվել բևեռային շրջանի օտարումով. Բալթիմորում արդեն կազմակերպվել է մի ընկերություն հյուսիսային բևեռային ընկերություն անունով, որը պաշտոնապես ներկայացնում է հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը։ Այդ ընկերությունը իրեն նպատակ է դրել սեփականության իրավունքով ձեռք բերել հիշյալ շրջանը, նրա բոլոր կղզիներով, ցամաքամասերով, ժայռերով, ծովերով, լճերով, գետերով, վտակներով, անկախ այն բանից,
թե նրանք արդյոք մշտապես ծածկված կլինեն սառույցով, թե ամառվա ընթացքում կազատվեն սառույցից։ Ձեռքբերված սեփականության իրավունքը ոչ մի դեպքում չի կարող վերածվել վաղեմության հետևանքով և կմնա ուժի մեջ նույնիսկ այն դեպքում, եթե երկրագնդի վրա որևէ փոփոխություն տեղի ունենա աշխարհագրական կամ օթերևութաբանական տեսակետից։ Վերը շարադրվածի մասին իրազեկ է դարձվում երկու կիսագնդերի բնակիչներին այն պատճառով, որպեսի բոլոր պետությունները կարողանան մասնակցել համաշխարհային աճուրդին, ընդ որում սեփականության իրավունքը կվերապահվի նրան, ով կառաջարկի ամենաբարձր գինը։ Աճուրդի օրը նշանակված է ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 3-ը, քաղաքային աճուրդի դահլիճում։ Քաղաք Բալթիմոր, Մերիլենդ նահանգ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Տեղեկությունների համար խնդրվում է դիմել Վիլյամ Ս. Ֆորստերին, հյուսիսային բևեռային ընկերության ժամանակավոր գործակալին։ High Street, 93, քաղաք Բալթիմոր։ Իհարկե, այդպիսի հայտարարությունը կարելի էր կատարյալ խելագարություն համարել։ Սակայն, պարզության և ճշգրտության տեսակետից, դրանից լավը ցանկանալ չէր կարելի։ Սա նույնպես անտարակուսելի է։ Հաղորդման լրջությունը ապացուցվում էր նրանով, որ Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, չսպասելով սեփականության իրավունքներին, արդեն բևեռային շրջանի հողերի կոնցեսիա էր հայտարարել։ Հասարակական կարծիքը բաժանվեց։ Մի քանիսը համարում էին հերթական դատարկ մի ձեռնարկում, որն այնքան հաճախակի են լինում Ամերիկայի առևտրական աշխարհում։ Սակայն ուրիշները դրան ավելի լուրջ վերաբերվեցին, ենթադրելով, թե գործ արժանի է ավելի մեծ ուշադրության հենց այն պատճառով, որ նորաստեղծ ընկերությունը, չսպառնալով հանրային քսակին, հույս է դնում բացառապես սեփական դրամագլխի վրա։